Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Mke wa rais wa Marekani Michelle Obama anatarajiwa kuanza ziara ya baadhi ya nchi za Afrika hapo kesho katika lengo la kuhamasisha elimu kwa wasichana. Bi Obama atamulika moja wapo ya miradi yake mikubwa ya wacha wasichana wasome. Sasha na Malia, mabinti wa Obama pamoja na nyanya yao, watafuatana naye atakapotembelea Liberia, Morocco na kumaliza ziara yake huko Hispania. Kituo chake cha kwanza cha Liberia atakuwa pamoja na mke wa rais kuhudhuria mikutano kadhaa pamoja na rais wa kwanza wa Afrika mwanamke, rais Ellen Johnson Sirleaf. Mpango wa kimataifa wacha wasichana wasome ulizinduliwa na rais Obama na mkewe mwaka 2015 kwa lengo la kukabiliana na vipingamizi vinavyowazuia zaidi ya wasichana milioni 62 kote duniani kwenda shule kutokana na mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kulazimishwa kuolewa mapema, umaskini na ghasia za ngono. Huko Morocco, Bi Obama akifuatana na binti zake ataungana na mcheza filamu Marilyn Streep kwa mazungumzo ya kuwasaidia wasichana kubaki shule. Katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini, 85% ya wasichana wameandikishwa katika shule za msingi, lakini idadi hiyo inapunguka sana hadi kufikia 14% tu wanapohudhuria shule za sekondari kulingana na takwimu za nchi hiyo. Polisi wa Somalia wanaeleza kwamba kundi la wanamgambo la Al-Shabaab limeshambulia hoteli moja karibu na uwanja wa ndege wa Mogadishu na kuzusha mlipuko mkubwa na mashambulio ya bunduki. Mjitoa mhanga kulipua mabomu alilipua bomu ndani ya gari nje ya hoteli na kusababisha vifo vya takriban watu 4 kulingana na polisi na darzeni kujeruhiwa. Polisi pia inaeleza kwamba idadi ya watu wasiojulikana wanashikiliwa mateka ndani ya hoteli hiyo. Mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika mjini Mogadishu anaripoti kwamba kulikuwepo na mapigano makali ya bunduki na mlipuko ulisikika ndani ya hoteli. Hoteli hiyo ni mashuhuri kwa watu wa maofisa wa serikali, wa kisiasa na kijeshi. Iko upande wa kaskazini wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Zaidi ya Waingereza milioni 2 wametia saini waraka kutaka uamuzi wa kujiondoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya kutoidhinishwa na kuwa sheria na bunge la nchi hiyo na hata kuitisha kura mpya maoni. Waraka umeandikwa katika ukurasa wa bunge la Uingereza, umejaa saini ya watu wanaotaka bunge hilo kutoidhinisha matokeo ya kura ya maoni ya Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya, siku 2 tu baada ya Uingereza kupiga kura ya maoni. Na matokeo yake yanaendelea kuvuma katika kile wachambuzi wanaeleza tukio lilosababisha tetemeko kubwa la ardhi katika jukwaa la kisiasa na kifedha kutokana na matokeo hayo. Maoni kwenye mitandao ya kijamii imejaa inaeleza hasira na wasiwasi wakati huo huo juu ya athari za kura hiyo, kukiwepo na wimbi la wengi wakidai wamejuta kupiga kura hiyo na kutumia neno la hashtag #regretsit au what have we done, tumefanya nini hapa. Wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa mataifa 6 waanzilizi wa Umoja wa Ulaya wamekuwa wakikutana hii leo huko Berlin kujadili athari za kura ya maoni ya Brexit wakiitaka Uingereza kuanza mara moja utaratibu wa kujiondoa, huku kutaka kuanzishwa kwa majadiliano juu ya ushirikiano mpya. Wasiwasi pia umejitokeza juu ya uwezekano mataifa mengine yanachama kwamba huenda wakataka kujiondoa pia kutoka Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron ataelekea Brussels Jumanne kwa maelezo zaidi juu ya matokeo hayo, na hapo tena kutafuatiwa mkutano wa viongozi wa mataifa 27 watapokutana kwa mara ya kwanza bila Uingereza kuzungumzia jibu rasmi kutokana na maamuzi ya Uingereza kutaka kujiondoa. Baadhi ya viongozi wa Ulaya wameomba watu kuwa wastahimilivu, watu kutojibu haraka vipi mambo inavyoendelea. Na Papa Francis ametoa heshima zake kwa Waarmenia milioni 1,500,000 waliouliwa mwaka 1915 alipotembelea jumba na uwanja wa makumbusho ya mauaji ya kimbari katika mji mkuu wa Armenia wa Yerevan hii leo, siku moja baada ya kulani mauaji hayo ya halaiki ya vita vya kwanza vya dunia. Mauaji wa Armenia yalifanywa na utawala wa Kituruki ya himaya Ottoman na kutajwa ni mauaji ya kimbari, neno ambalo limeikasirisha serikali ya Ankara mwaka mmoja uliopita. Papa Francis aliye katika ziara ya siku tatu nchini humo alitumia matamshi ya Kiarmenia Metz Yegrhan, ibilisi mkubwa, lakini aliongeza kusema hotuba yake kwamba anatumia neno la mauaji ya kimbari kuzungumzia kile alichokieleza ni mlolongo wa kwanza wa maafa mnamo karne iliyopita. Uturuki haijajibu hadi hivi sasa kama ilivyofanya mwaka jana alipomwita balozi wake wa Vatican kurudi nyumbani pale Papa Francis alipotumia neno hilo mara ya kwanza. Mwisho habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maswali na majibu. Naam, hamjambo tena popote pale mlipo. Wakati umefika kuleteni kipindi chenu cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Abdu Shakur Abud, kwa mara nyingine nikishirikiana na Mkamiti Kibayasi kuchambua barua zenu. Na bila kupoteza wakati, basi nampisha Mkamiti kutusomea barua ya kwanza kutoka kwa msikilizaji, ambapo tunapata nyingi kupitia Facebook na barua pepe siku hizi. Unasemaje Mkamiti?
Asante sana Abdu Shakur Abudi. Sasa katika kipindi cha maswali na majibu, kuna baadhi ya wasikilizaji wetu ambao wanaendelea kuacha maswali yao kwenye nambari yetu ya 12022050042. Kama msikilizaji wetu huyu wa muda mrefu anaitwa Mahangula, hebu basi tumsikilize.
Mimi naitwa John Mahangula, natokea Songea, Ruvuma, Tanzania. Napenda kuuliza maswali yafuatayo. Tumeshuhudia na kusikia ndege za abiria zikiwa zinaanguka ovyo ovyo na kushindwa kujiongoza zikiwa angani, tofauti na zile ndege za kijeshi. Je, walete wa ndege za kijeshi na ndege za kiabiria wanafanana au ni tofauti? Na swali la pili, ningependa kujua maji bahari yana chumvi. Je, kuna sababu yote ya kufanya maji ya bahari yawe na chumvi na yale maziwa na mito?
Abdu Shakur, una kazi hapo. Msikilizaji anasema ndege za abiria zinaanguka hovyo, jambo ambalo mimi Mkamiti sidhani. Lakini nimependa juu ya swali hili la chumvi katika maji ya baharini hasa. Basi Chakuru, ninakuachia wewe, kazi kwako.
Kwa hakika ni maswali mazuri kutoka kwa wasikilizaji wetu, hasa huyu Mahangula kwa muda mrefu anatufuatilia. Na kuhusu swala lake la ajali za ndege, wataalamu wanasema usafiri wa ndege ni mojawapo ya usafiri ulio na usalama zaidi duniani kuliko usafiri wa aina yoyote ile. Kulingana na taasisi mbalimbali zinazofuatilia safari za ndege za abiria kwa ujumla, zinasema kuna karibu safari 100,000 kila siku kote duniani. Kulingana na ukurasa wa Reference, kuna safari 93,000 kila siku za ndege za biashara kutoka viwanja 9,000. Basi sikiliza, viwanja 9,000 vya ndege kote duniani. Na inaeleza kwamba wakati wote ule wa siku nzima kuna kati ya ndege 8,000 hadi 13,000 zinazopaa angani, na kuna zaidi ya abiria 3,000,000 wanaosafiri kila siku. Basi ukichukulia takwimu hizo, tukiangalia takwimu za ajali, ni kwamba kufuatana na mtandao wa usalama wa safari za ndege Aviation Safety Network, imeorodhesha ajali za aina zote za abiria inayojulikana kwa ufupi ASN. Hata ajali ya ndege ndogo iliyotokea Goma, Kongo wiki hii, ni kwamba hapo mwaka 2014 kulikuwepo na ajali 12 tu za ndege. Sasa fikiria, 12 kati ya ndege 1093. Hiyo haiwezi kuwa inaanguka ovyo ovyo. Na mwaka huo katika miaka karibuni ndio imesababisha vifo zaidi katika ajali ya ndege, ni 761. Kwa hivyo nataka kueleza kwamba ajali sio kwamba zinajitokeza ovyo ovyo. Ajali kweli ikitokea ya ndege inakuwa ripoti kubwa kabisa. Sasa kuja kwa swali lako, je, ndege za kijeshi na abiria sawa kutokana na ajali zinazotokana? Labda kwa vyovyote vile kuna sababu chungu nzima ajali za ndege zinapotokea. Kila ndege ina ajali zake aina mbalimbali. Inaweza kuwa ni matatizo ya hali ya hewa, ndege ina matatizo ya kiufundi, makosa ya rubani na kadhalika. Sasa marubani wa ndege za kijeshi kawaida hupata mafunzo tofauti kabisa kutokana na ndege za abiria, kwani ndege zao zinakwenda kwa kasi zaidi na ni kwa ajili ya mapigano na ulinzi. Kwa hivyo ni masomo tofauti kabisa. Na zaidi ya hayo, msikilizaji wetu, taasisi hiyo inaeleza kwamba wengi wa rubani wa ndege za kijeshi wanapostahafu, manake wengi hufanya kazi miaka 10-15, wanapostahafu wanarudi katika maisha ya kiraia, wanakuwa marubani wa ndege za abiria ya biashara. Kwa hivyo ndege nyingi zinazoendeshwa vile wengi walikuwa ni wanajeshi waliopata mafunzo mazuri, na mashirika ya biria hupenda sana kuachukua marubani waliofundishwa katika jeshi, kwa sababu ndege ni tofauti lakini utaalamu na ufundi ni karibu ule ule. Lakini ukisema upande wa ajali, ni kwamba ndege za kijeshi ni chache sana zinazoruka kila siku. Zinaruka kwa sababu ya mazoezi. Kwa hivyo huwezi kulinganisha kamwe na ndege za abiria, ambapo kama nilivyosema hapo 100,000 ukilinganisha na idadi ya ndege zinazokwenda za kijeshi, hakuna takwimu maalum, manake ni habari za siri. Kwa hivyo ufupi nafikiri ni hayo. Takwimu za ajali za ndege ya abiria sio kubwa hivyo kama watu wanavyofikiria. Kwa upande wa swala lake ambalo lizuri vile mkamiti umesema, ni upande kwa nini bahari ina chumvi. Chumvi inatoka wapi? Ni kwamba kufuatana na idara ya utafiti ya jiolojia ya Marekani, ni kwamba 70% ya ardhi, au tuseme dunia yetu, sahari yetu ya dunia, ni maji matupu. Na 97% ya maji hayo yana chumvi. Kwa hivyo inachukuliwa inaweza kufunika ardhi yetu yote na kulimbika chumvi hiyo kufikia jengo la ghorofa 40. Kwa hivyo chumvi ni nyingi sana. Sasa kila utamaduni una hadithi na kitandawili chake kuhusu jinsi chumvi imeingia katika maji ya baharini. Lakini hapa tutazungumzia swala la sayansi. Sasa kufuatana na idara hiyo ya jiolojia Marekani, ni kwamba yote inaanza kutokana na mvua inaonyesha katika sehemu mbalimbali za dunia, na sio leo tu, toka enzi dunia ilipoanza. Ni kwamba mvua au maji ya mvua yakifika ardhini, kawaida inakuwa na kiasi fulani ya acid, sio maji masafi tu peke yake, kwa sababu imechanganyika na carbon dioxide. Hewa ya carbon dioxide huchanganyikana na maji na kufanya carbonic acid. Sasa ile acid inapoanguka kwenye ardhi, kwenye mawe, kwenye madini, inachoma. Kama tunavyojua acid inachoma hata mwili wa binadamu mara moja. Kwa hivyo kemikali kali kabisa. Inachoma sehemu fulani ya mawe au ardhi, halafu kemikali zile zote zinasafiri, maji yale yanaingia katika mito na katika maziwa ya dunia. Na mito ile tunavyofahamu sisi daima yanaelekea kwenye bahari. Mito yote mwisho wake inasemekana ni bahari, ikiwa sio bahari ni kwenye maziwa. Kwa hivyo kemikali ile inakuwa inasafirishwa hadi baharini. Inapofika baharini, mchanganyiko hufanyika, na kawaida ni aina mbili ya kemikali kuu, wanasema wataalamu, inaofika pale baharini, nayo ni chloride na sodium. Na hiyo inafanya chloride na sodium kuwa ni kemikali mbili pamoja kufanya chumvi. Na inasemekana inapatikana takriban 97% kati ya kemikali zote ndani ya bahari. Na ndio inakuwa chumvi baharini. Sasa, Wanasayansi wanasema kuna karibu 3.5% ya chumvi katika kila lita 1000 ya maji. Na ukitaka kupima, wanakadiria kuna tani milioni 120 ya chumvi ndani ya bahari zetu. Mbali na hayo, hivi karibuni, kulingana na idara hiyo hiyo ya jiolojia ya Marekani, gesi ya volkeno ambayo iko chini kwa chini ardhini, vile vile inachangia kuwepo na chumvi katika ardhi. Na kumaliza, maji ya mito na maziwa vile vile huwa na chumvi, lakini kwa kiwango kidogo zaidi kuliko vile inavyopatikana katika bahari. Kwa hivyo ni kemikali inayotoka ardhini inaingia baharini. Mkamiti, tuendelee na maswali na majibu.
Barabara kabisa. Sasa tukiendelea na kipindi cha maswali na majibu, hivi sasa zamu ni yako Edward Kabamba, ukiwa Haidom, Arusha, Tanzania. Unapenda kuuliza ni rais gani na wa nchi gani aliyekaa madarakani kwa muda mrefu bila kupinduliwa na wala hakuwekewa vikwazo na nchi yoyote ile? Mimi sijui ikiwa nitaweza kutegua kitandawili hicho. Abdul Shakur, uwanja ni wako katika maswali na majibu.
Kwa hakika si kitandawili kigumu, kwani msikilizaji hajauliza ni kipindi gani. Sasa tukichukulia katika miaka hivi karibuni katika historia, tutakumbuka kwamba Cuba na Korea Kaskazini ndo nchi pekee zilizowekewa vikwazo na mataifa ya kimataifa. Ingawa kuna vikwazo vimekiwa nchi nyingine kwa muda fulani na kadhalika, lakini Cuba na Korea zinajitokeza kwamba nchi zilizowekewa vikwazo kwa muda mrefu. Pili, sijui ikiwa anataka rais alitawala kwa muda mrefu wakati wote au aliye madarakani. Kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, mimi nitakueleza kwanza kwamba aliyekuwa madarakani kwa muda mrefu na kuendelea kuwa madarakani kwa muda mrefu hadi hivi sasa ni Paul Biya wa Cameroon. Yuko madarakani kwa miaka 40. Ingawa tunaweza kusema kwamba yeye amekuwa rais wa Cameroon kwa muda wa miaka 34. Kwa hivyo sio rais aliye madarakani kwa muda mrefu. Kwani kabla ya hapo alikuwa waziri mkuu toka mwaka 1975 hadi 1982. Kwa hivyo wanahistoria wanasema kwamba yeye yuko madarakani miaka 40. Sasa tukitaka kujua rais aliye madarakani kwa muda mrefu kwa wakati huu tulio nao hivi sasa ni Theodore Obiang Nguema wa Equatorial Guinea. Yuko madarakani kwa miaka 36. Yeye pamoja na rais Jose Eduardo dos Santos wa Angola na Robert Mugabe wa Zimbabwe wanapishana kwa miezi tu. Lakini wote hawajampiku aliyekuwa madarakani kwa muda mrefu kuliko wote na amefariki ni Muammar Gaddafi aliyekuwa madarakani kwa miaka 41. Lakini rais aliyekuwa madarakani kwa muda mrefu lakini nchi yake imewekewa vikwazo ni Fidel Castro, anayebaki kuwa kiongozi aliyekuwa madarakani kwa muda mrefu hadi hivi sasa, miaka 48 mpaka alipostahafu mwaka 2008 Februari 24. Wao umetaka nchi ambayo haina vikwazo. Kwa hivyo Fidel Castro namuondoa kando. Kwa hivyo rais aliye madarakani ni Theodore Obiang Nguema duniani kote kwa upande wa marais. Maana kwa falme wamebaki muda mrefu. Muammar Gaddafi ni kiongozi aliondoka madarakani na alikaa muda mrefu, miaka 41.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu. Ni kipindi kinachokujia kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa zamu ni yako Henry Kideula. Unasema hivi kweli Gaddafi alikuwa na makosa katika uongozi wake kiasi cha kuondolewa kwa nguvu na kuuawa kinyama? Mbona sasa Libya hali imekuwa tete zaidi?
Naam, sasa kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu, tangu kuanza kwa wimbi la mageuzi la nchi za Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati inayojulikana sana Arab Spring, Libya ni mojawapo, ambapo wakazi wa miji ya mashariki ya nchi hiyo, yani miji ya Bayada, Derna na Benghazi, walianzisha uwazi. Hasa wanasema sababu kutokana na kucheleweshwa mradi wa kujenga nyumba za umma zilizofanywa na serikali. Pili, kupambana na ulaji rushwa na upendeleo katika siasa. Yani walitaka sauti zaidi katika siasa za nchi zao. Kwa ufupi, Gaddafi, kiongozi wa muda mrefu, alikumbwa na hasira za vijana waliochoka na utawala wa muda mrefu katika nchi hizo za Kiarabu. ambao walianzisha uasi. Hivyo, kuondolewa kwake kwa nguvu kunatokana na kushindwa kupatikana suluhisho la amani kati ya serikali yake na wapinzani wa mashariki wa nchi hiyo walotaka aondolewe madarakani kabla ya kufikiwa makubaliano ya aina yote. Kulingana na Umoja wa Afrika, juhudi zilifanywa na umoja huo. Marais walipelekwa kujaribu kutafuta suluhisho. Muammar Gaddafi alisitisha vita vyenyewe kwenyewe, lakini wale wakazi wa mashariki walikataa. Walitaka aondoke madarakani. Hapo ikabidi Umoja wa Mataifa kuingilia kati. Baraza la Usalama likaingilia kati kutokana na ombi la Ufaransa na Marekani kupitisha azimio kutaka kulindwa kwa raia wa mashariki, ambapo walihisi wanajeshi wa Gaddafi baada ya kutopatikana suluhisho walianza kuelekea kule mashariki na kushambulia. Na hapo ilikuwa mwanzoni mwa mwaka 2011. Pakapitishwa azimio la Baraza la Usalama kupiga marufuku usafiri wa ndege katika eneo la mashariki, na hapo mataifa ya magharibi yakaingilia kati na kubomoa viwanja vya ndege vya kijeshi vya Libya. Na hapo ndipo uvamizi wa nchi za magharibi ulianza, na ndipo hapo swala lako linakuja, Gaddafi akaondolewa hatimaye kwa nguvu. Kwani mapigano yaliendelea, ilibidi akimbie, na alipokimbia, alipopatikana aliuliwa na waasi, licha kwamba palikuwa na wito apatikane hai afikishwe mahakamani. Na kama ulivyosema, hali inaendelea hadi hivi sasa kuwa mbaya, ingawa sasa kuna serikali ambayo imeidhinishwa na imeshaundwa kutokana na upatanishi wa Umoja wa Mataifa. Serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Libya inaendelea kufanya kazi, inajaribu kuchukua maeneo yanashikiliwa na waasi nchini humo. Lakini hali ya Libya ni mojawapo ya matokeo ya nchi ambazo zimekumbwa na vita vya wenyewe kwenyewe kwa muda mrefu au mfupi, na matokeo yake ni kwamba ghasia zinaendelea mpaka pale amani inaweza kupatikana. Ukiangalia Yemen, ukiangalia Syria, ukiangalia Somalia na kadhalika, ni baada ya juhudi za kimataifa ndipo mambo yanaweza kutulia. Ni hayo tu nilikuwa nayo kwa hii leo. Asanteni kwa maswali yenu moto moto. Ninampisha hivi punde BMJ Mridhi kukuleteni Viji Mambo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America.
Barabara kabisa, msikilizaji, sina shaka kwamba ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni zile time ambazo mimi huingia hapa kwenye studio kuweza kukuletea mambo. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Mridhi. Na kutufungulia ukurasa, msikilizaji, tunasafiri moja kwa moja hadi huko nchini Kenya, katika kaunti ya Nakuru. Ni mzee mmoja ambaye ni mkulima katika eneo hilo nilotaja la Nakuru, katika kaunti ya Nakuru nchini Kenya, amewashangaza wengi kwa sababu ya kufuga ng'ombe wake kwa njia ambayo sio ya kawaida.
Ng'ombe ni kama binadamu, na kama vile wewe mwenyewe ungependa kukaa, nafikiri hata ng'ombe ingependelea hivyo.
Amini usiamini, msikilizaji, ng'ombe wake mzee huyo George Kagima wanalalia gondoro na wanakula chakula ambacho si cha kawaida kwa ng'ombe. Akizungumza wiki hii na kituo cha television cha Citizen ambacho kinarusha matangazo yake kutoka huko mjini Nairobi, Kenya, George Kagima, ambaye kama nilivyokueleza ndiye mzee mwenye ng'ombe hao, alisema kwamba yeye huwatunza vizuri sana ng'ombe wake, na ndo sababu wanalalia gondoro na wanakula biskuti na vyakula vingine vya aina tofauti tofauti ambazo ng'ombe wa kawaida hawapati. Hivi ndivyo walivyosema alipoulizwa ni vipi ambavyo ameweza kuwatunza ng'ombe hao na wakawa jinsi walivyo kwa sasa hivi.
Kabla wewe uende kukamua, ndio nakwambia wakati wa kukamua umefika. Ime relax, inangoja iende kwa joko ikamuliwe.
Ng'ombe hao pia usikiliza muziki taratibu, na mashine za kucheza muziki zimewekwa kila pahali kwenye zizi la ng'ombe hawa.
Kutoka tuweke music na tuweke mattress, maziwa imeenda juu.
Mwenye mifugo hao pia alisema kwamba baada ya kusikiliza muziki taratibu, ng'ombe hao utoa maziwa si haba.
Kutoka tuweke music na tuweke mattress, maziwa imeenda juu. kwa kiwango ya kutoka 15 hadi 20.
La kwambia ni vituko sana kuhusu ng'ombe ambao wanalalia gondoro na wanakula chakula ambacho si cha kawaida kwa ng'ombe, na vile vile wanasikiliza muziki taratibu kama tu binadamu. Na la mno ni kwamba ng'ombe hao pia huishi katika mazingira ambayo ni masafi kweli kweli. Je, zizi hilo huoshwa mara ngapi kwa siku?
Tunaoshaga hapa baada mara tatu, asubuhi, saa 7 na jioni.
Na msikilizaji, tukiachana na maswala ya ng'ombe ambao wanalalia gondoro na kula biskiti na chakula cha aina tofauti tofauti, na vile vile kusikiza ngoma kama tu binadamu, hebu turejee mpaka hapa Marekani, ambapo paka mmoja katika mji wa Los Angeles ulio katika pwani ya hapa Marekani upande wa magharibi amewashangaza wengi kwa sababu ya uzani wake. Amini usiamini msikilizaji, paka huyo aliyepewa jina la Knox amepata uzito ambao hata wataalamu wa masuala ya wanyama hapa Marekani wamekanganyika. Licha ya paka wa kawaida kuwa na uzito wa kilo 2 hadi 3, Knox ana uzani wa kilo 18. Maajabu makubwa haya msikilizaji. Na akihojiwa na shirika la habari la MSNBC mnamo mwishoni mwa wiki, mwenye paka huyo ambaye alionekana akiwa na furaha kweli kweli alitabasamu na kusema kwamba alikuwa anamulisha vizuri paka wake na kwamba hangependa paka huyo apunguze uzani hata kidogo.
Am I a cat?
Msikilizaji, kwa hayo kuhusu paka ambaye ana uzito si haba, naona time zangu hapa kwenye ukuta katika studio ninamotangazia zinaniambia kwamba time zangu zimeyoyoma. Kama ilivyo kawaida, makala haya hutayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Mridhi. Na kama ilivyo desturi msikilizaji, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba paka akiondoka, panya utawala. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Nam viji mambo, kipindi cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante BMJ Mridhi. Na sasa mimi hapa nakusomeni muktasar wa habari. Mke wa rais wa Marekani Michelle Obama anatarajiwa kuanza ziara ya Liberia na Morocco hapo kesho katika lengo la kuhamasisha elimu kwa wasichana. Ziara yake hiyo ni kwenda kuendeleza mpango wake uliozunduliwa mwaka 2015 juu ya wacha wasichana wasome. Huko Liberia atakutana na Rais Ellen Johnson Sirleaf kuhudhuria mikutano kadhaa kuwahutubia wasichana, na Morocco vile vile atakuwa na kazi kama hiyo. Ziara yake inamalizika huko Hispania. Polisi wa Somalia imeeleza kwamba kundi la wanamgambo la Al-Shabab limeshambulia hoteli moja karibu na uwanja wa ndege wa Mogadishu na kuzusha mlipuko mkubwa na mashambulio ya bunduki. Polisi wanasema wangali watu wanashikiliwa katika hoteli hiyo inayopatikana kaskazini mwa mji wa Mogadishu karibu na uwanja wa ndege. Zaidi ya Waingereza milioni 2 wameshatia saini hivi sasa waraka kutaka uamuzi wa kujiondoa kwa Uingereza kutoka umoja Ulaya kutoidhinishwa na bunge na kuwa sheria, na vile vile wanataka kuitishwa upya kwa kura ya maoni siku 2 baada ya Uingereza kupiga kura kusema wanajiondoa. Huku mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Ulaya wamekutana mjini Berlin kujaribu kuzungumzia juu ya athari za kuondoka kwa Uingereza na kutaka hatua za haraka zichukuliwe Uingereza ianze kujiondoa. Papa Francis ametoa heshima zake kwa Armenia 1,500,000 waliouliwa mwaka 1915 alipotembelea jumba la uwanja na makumbusho la mauaji ya kimbari katika mji mkuu Armenia ya Ervenia hii leo. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari, nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.